silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon bertxozale, ze mouz gaude? Tira gomentxe gaude, inauterik iruan, bortziritan hortzegun gizena, bastango zenbait erritan ere, orakunde eguna, baino tira, gaur hortzeguna dugu eta bagu formal hementxe gaude, hortzeguna bezala bertxoinka, saio egiteko prest. Eta tira gaur Iruñean geldituko gara edo Nafarroan geldituko gara, Iruñean ospatu berri den, ba bertxoaroa zikloko, bertxo jaialdiko bertxoak. Aituko jugu gaur. Zehazki, otxailaren 6an egintzen jaialdiko bertxuak. Aipaturiko jaialdia, ba, Iruñako antzerki eskolan edo Nafarroko antzerki eskolako aretoan egintzen. Eta, bueno, ba, demorarik aldo gabe, guazen. Antzerki eskolako aretora. Erran bezala gaur Iruña aldera joko dugu, izan ere bertsoaroa zikoaren barne hainbat bertso jaialdi eta bertso saio egin dire. Bertan, kasu honetan, Iruñako antzerki eskolan, ba bi bertso jaialdi eta saio berezi bat egin ziren. Saio berezia, ba Iruñako historiari loturiko saioa izan zen eta gainerakoak boiko jaialdiak izan ziren. Bueno, haietako batean botatako bertsuak aituko jugu, zehazki otxailaren 6an egintzen saioan, botatakoak. Ander Aranburuk gidatu zuen saiori, otxailaren 6ko saiori, eta bertan, ba, Isa Intxausti, Ane Labaka, Maial Nurjanbio, Josu Nanjurjo, Joanes Ilarregi eta Kain Alegre izan ziren, kantatu zutenak. Batira hasteko, erran bezala otxailaren 6an ospatu zen ba, saioa edo jaialdia. Eta otxailaren 6an, efemeridei begitzen baldin badiogu, Bob Marleyren urte urrena bete zen. Bueno, Ander Aranburuk jartzeiak aitortu zuen gizan, hau nuiztan, bariketak prestatzeko momentuan, efemeridei kaso pixko tegitzen omen dila eta, bueno, kasu honetan, Bob Marleyren urte urrenaen arira, ba, denak jarri zituen kantuan. Ta, bueno, ba, guantxe jakinen dugu, bakotxak nor duen mito edo nor, miresten duen.
Saioat prestatzen dudanetan, ohitura dut efemerideak irakurtzeko. Askotan oso abia puntu hona izaten dira. Duela 80 urte, hau da, 1945ko otxailaren 6an, Bob Marley jaio zen Nine Mileen, Jamaikan. Musikari handia izateaz gain, esango nuke simbolo bat zela. Simboloi buruz galdetuko dizuetzuei. Ze simbolo miresten duzue?
Simboloetaz jardunda, hasi naiz hemen pentsatzen. Bob Marley esan duzuzuk, simbolikoa izan zen. Idolo askok baina ez dakit, zer duten simbolizatzen. Jendeak gehiegi idolatratzea, esait askorik gustatzen. Gelan ze afitxa jarri kostatzen zitzaidan neri, nonbait sinesmen haundirik lehen erez nuen ageri. Boro bilegi izaten dira bai mito eta bai egi, asko miresten ditut pixka bat, baina inorrez gehiegi. Gizonak ekoizten ditu simboloen industriak, behatzen ditu danean hartu oinau angustiak. Tanik kontrara miresten ditut historiaren gorpuzkiak, ta simbolotzat hartu ez ziren andre horiek guztiak.
Ni Markez arituko naiz simboloaren liuran, lauburu arrano beltza guztiak dauzkagu gugan, baina ordea nik hemen dut bans, ta puma nere itxuran. Diskurtsoan ez, baina ikusten da, nik zertan sinisten dudan.
Simbolorik ez dut izan, espaldin banaiz okertzen. Nere gela kartelekin txikitan ez nun edertzen. Nere ingurua futbol zale zen, hoiengatik ziren lertzen. Futbolari bat jainkotzen duen pertsona ez dut ulertzen.
Txikitan nituen eta hor simboloekin hasi, nintzen haien ezaugarri batzuk hartuta ebatxi. Denbora pasadata hautatu behar da zer desikasi, berriak egin daitezen eta simbolo zarrak eraitsi.
Aintzinera segituko dugu eta Maialen Lujanbio eta Kaina Alegra itxuko txugu kantuan. Erran dugu otsailaren hasieran, otsailaren seian izan zela aipaturiko ialdia, eta antza, ba, otsailaren hasiera, urtarrila ondotik bigarren hilabetia, eta antza urteko garairik tristena izaten omen da, ala diote adituek. Minon, Ekain Alegrek, bere abiztinari men eginez, ba, ez omen da gizt goten. Bueno, ba, Maialen Lujanbio hortaz harritua. Bueno, ba, bien arteko elkarrezketa. Aituko du.
Gabonak pasa eta lehenengo aste hauek urteko garairik tristeenak direla esaten dute profesional askok. Maialen, azken aldian denaz kexu zara, goi beltzaude. Ekain ordea, inoiz baino beto ikusten duzu. Eta hasi zatzaizkio galdatzen abertze egiten duen hainpozik egoteko.
Gure munduko gainbera da, ekain horren nabaria, Euskal Herrian aspaldi dago, korapiloan aria, eta munduak aro berri bat, Trump ta maskekin abia, esan zaidazu ilun honetan, nun Kristo dagon argia.
Naizta munduan guztia dugun, horren zailta, horren gordin, Trump netan jahu mask hor ditugu, altzairu misilta burdin. Baina Maialen hartu ezazu, bizitza pixka batarin, eta argitu zure aurpegia, mundua argitu dadin.
Nahi nuke baina ezin dut egin, honek esaten didana. Gure herriak nahita ezinean, hiru mundu badarama. Gaztek ezin bizi iata, zartuek ere drama. Nere iluntasun hau izango da, akaso urten zama.
Naizta urtei jarraitu ondoren, galdu oizaigun maiz pista, bizitza laitzen erabiltzen, bizitza laitu nahi dut ta hortako dut Snapchat eta Insta. Beraz Maialen egunkaritik kendu zazu begi bista, nire etxean behintzat ez dugu guk ikusten telebista.
Ideia ona pantalla itzali, ta isilik gelditzea. Baina zuk insta ta abar esan dezu itzetik itzea. Pantalla txiki bati begira, badut horren aditzea. Zorionaren klabea beraz, fikzioan bizitzea.
Naiz fikzioan bizitzea den denontzako metafora, ta Instagrama den kapitalak ezarria digun droga. Maialen hartu ezazu zure zorionantzako denbora, ta gainontzeko hortaz ahaztu denontzato beizango da.
Eta alaxe ba, humori eta tristurak hortxe utziko txugu eta Anela Bakak bakarka beriotzari buruz kantatutakoak aituko txugu.
Gure buruarekin, elkarrizketa luze baten ondoren, jendeak nola ikusten zaituen eta ematen duzun irudiari buruz pentsatzen ari zara. Halako batean, honako bi galderak etorri zaizkizu burura. Hiltzen naizenean nola gogoratuko naute? Eta beste galdera, nola gustatuko litzaidake jendeak ni gogoratzea? Ezkerreko mikrotik, nola gogoratuko naute galdera horren erantzuna botazazu? Eta eskuineko mikrotik, nola nahi nuken, nola nahi zenuken jendeak zu gogoratzea?
Anelabak amaioz zen, bere xumean artista, mingain puntan kilimakta, bibegietan tximista. Sormen mundu desberdinak, nahi zituenak konkista. Esan leike ona zela, eta behintzat erdilista. Titular bat jartzekotan, kritikoa feminista, berean saiatzen zena, maiz ezkabituz neurrista. Objetiboki osatuz, bere lorpen denen lista, bi aldiz behintzat izan zen, Gipuzkoako finalista. Ez da erresa bizirik, eskela bat brodatzea, ondo irudikatzeko, behar nuke drogatzea. Edo bizirik naizela, gaur Iruñan frogatzea. Oraindik gaztea naizta, ez den nahi ondoratzea. Anderren proposamena, ni ganantz ondoratzea. 32 urtekin nahiago geroratzea, ta ez agur bertxoetan joan zena oratzea. Oraingoz nahiago nuke bizirik gogoratzea.
Aneren bakarkakua aitu dugu eta guain Aixa Intxausti aituko dugu kantuan Joanes Illarregirekin batean. Kasuntan euskararen egorarekin kezkatuta zuden bi lagun ziren Aixa eta Joanes.
Euskararen egorarekin kezkatuta zaudeten bi lagun zarete. EITB-ko zuzendaritzak goi mailako lanpostu baten eskaintzaren oinarrietako hizkuntz eskakizuna aldatu izanaren salaketa irakurri berri duzue. Etxipenez hartu duzu.
Berriro albistea dator ETB-tik, euskera jarri dute lurraren azpitik, eskaera kenduta auskalo zergatik, Euskera salbatuko ote den ez dakit, horrela jokatuta erakundetatik, horrela jokatuta erakundetatik.
Gu bitartean begira erakundetara, urrengo sententzita epaitegietara, bide honetan aurrera nola joango gara, eta nola mantendu bizirik euskara, geure telebista ere erdalduna bada, geure telebista ere erdalduna bada.
Egoera benetan beltza dugu beraz, ze Euskal Telebistan eiten da erderaz, udaltzainak rekeju euskeran aukeraz, honi buelta ematea ez daukagu erraz, laister eskolan soilik eingo da euskeraz, laister eskolan soilik eingo da euskera.
Eta geuretzat soilik da hori kaltean, ezin dugu aldatu kolpera katean, udaltzainena ez da kasualitatean, ta iristen denean berriz atakean, ez alduzu igartzen pasibitatean, ez alduzu igartzen pasibitatean.
Pasibo jokatzea gure izana da, berdin dio ze gaiden kasu hontan euskara, begiratu ezkero egunkaritara, egunero antzeko albiste bat bada, zapaldu izatera ohitu egin gara, zapaldu izatera ohitu egin gara.
Gehiegi ohitu garan, hau da politikan, etengabe atakeak prentxan ikusitan, eta naizta soberan dakigun kritikan, gizartea ez aldago faltata praktikan, ja guk biok bezala osorik etxitan, ja gu biok bezala osorik etxitan.
Desmoralizatuta galduta kontrola, antzaia da etzaigu ezertxo ajola, Jarrera aldazazu ta ikusi ola, seinale txarra ez da izango inola. Bertsoak betetzea antzerki eskola, bertsoak betetzea antzerki eskola.
Beteta egongo da horren beste egun, kantatuko dugula guk bertan demagun. Bertsogintzatik behintzat behar dugu jardun, hemen batzen badira horren beste lagun. Bozgorailu bat dugu erabil dezagun, bozgorailu bat dugu erabil dezagun.
Aixak eta Joanesek egindako aitu dugu, eta bain berriz ere Aixa aituko dugu, minio Josuan Jurko eta Maialen Lujanbiorekin. Maialen Lujanbio proposatzaile paperian jarri zuen Ander Aranburuk, eta kasuntan Josuan Jurko baikorra zen, Aixa intxausti. Ezkorra!
Zatozte favorez, Maialen, Josu eta Aixa. Hiru laguntzarete. Zuk Maialen, proposamenak egiten dituzu, planak antolatu zalea zara. Josu oso persona optimista da, ilusionagarria, gehitxo agian. Aixa ordea guztiz negatiboa, dena lurreti botatzen duena. Ba, Maialen, hasi planak proposatzen.
Bata nahiko zomorro, bata nahiko bitxo, baina denentzako gaur Iruñan juebintxo. Izango dugu aukeran nahiko ardo ta pintxo. Nahi duenak gaizto ta nahi duenak txintxo.
Berandu itxiko da peña alegria, dantzatzen utziko dut nahiko izerdia, piztinara joan eta badut energia, gainera hartu nuen jornada erdia.
Jornada erdidunak dio hori klaro, nik bihar ostirala lanez lepo nago. Kotxean nola hartu, hartuta bitrago, Iruña lekitxotik bi ordura dago.
Baina oraindik ostegun da gaurko eguna, aprobetxatzea da egin behar deguna, gixon plantak eginta animo laguna, ikusi dezakegu real osasuna.
Zure ahotik dugu plan kuriosoa, elkarrekin pasatuz aste buru osoa. Irukote gixara lagun hain goxoa, nere txeko sofa da oso erosoa.
amaika gizon edo eta bat atean. Ta zelaian jendea zara tatakean. Plana proposatuta aixaren kaltean. Sekula enaiz egon partidu batean.
Ba futbola espada ona bola estra. Berso aroagatik jardu naiz galdezka. Gaur saio on bat dago, plan polita ez da. Nahi dunak txalo jota, nahi dunak siesta.
Gainera debalde da, ez oiko modura. Merke irtengo zaigu, iruroi faktura. Baina etzazu hartu denaren ardura. Ondorengo afaria da nire kontura.
Bertxoak ke pereza enoa ikustera, siesta egiteko oba joan etxera, hartarako nahiago joan pintxo potera, saioa ona ona noren arabera.
Zenbat ematen dudan ez dira jabetu, sua piztu nahi dut ta hauek danaketu. Energia gehiago ez dut ni naiz edadetu. Zerbait nahi baduzue ekaini galdetu.
Laukote bat egin nahi duzuzuk bapaten, ekainek ezingo du Bilbon dago aurten. Agian ari zara plan asko esaten, hartzagun trago bat ta utzi eramaten.
Elduko alzarete tabernara garaiz, zu planak proposatzen ibiltzen zara maiz, niretzako lagunak eta kalea gaitz, une oro kexatzen baina joango naiz.
Eta tira, binakakoak eta irunakakoak aldea batera utzi, eta lehen anera bakaren bakarkakoa itxu balin badugu guain, joan esilarregiren bakarkakoa, aitxuko dugu.
Bakarkako gai bat jarriko dizut. Ezen hau. Hau bai.
Ole soles luta es nazaitez.
Bueno, abesti honetan, bigarrenean, lurrari esnatzeko eskatzen dio, ba, Santa Geda egunaren inguruan, eta bar. Zeri edo nori eskatuko zenioke esnatzeko, Joanes?
Kantu ederra izan da, jarri didazuna, eta ona bertxotan nire erantzuna. Zer esnatuko nuken, pentsatzen burmuina, ta bide horretatik nijoa laguna. Lurra esnatzea da, Neronek nahi nuna, hau baita iragana, ta etorkizuna. Nafarroan badago movida horrekin, bastanen egin nahi den proiektuarekin. Batzuk lortu nahi dute 11 etekin, eta gure lurretik negozioa egin. Denok kolpatzen dugu lurra ainez berdin, batzuk makilekin ta batzuk makinekin. Ez dakit zenbat hotel eta farandula, golf pista ta alako zenbat pelikula. Aurpegira egin nahi baitigute burla, gainera auziperatu arrisku bat dula. Nik poz bat dut honekin orain ta sekula, honen kontra herria esnatu zaigula.
Eta Joanesen bakarkako lan hori haitxun dutikan, Josu Sanjurjo haitxuko dugu kantari minok gibelekoekin. Bueno, erratzen da, ez dakigula ezetz. Erraten, eta, bueno, ez da Josuren kasua. Josuk gibelekoei ezezkoa eman izan dien ospatxere, eta guantxe jakinen dugu, noiz eman dien ezezkoa, eta gibelekoak nola, sentitu diren.
Zatoz, Josu, favorez. Atzekoak adi, erantzunin barko diezu eta. Askotan entzuten da Josu, pertsona batzuek ezezkoa emateko arazoak dituztela, ez dakitela ezezko bat ematen. Zuk ez duzu arazo hori. Kontrakoa, errestasuna handia duzu, ez da posible, esateko. Atzeko guzti hauei, esan diezu azken aldian, ez da posible. Ezei guzu favorez, ze kasutan esan diezun, eta eurok esango digute, ea nola sentitu diren.
Aisa lekeitioko uretan, askotan zaigu freskatzen, baina Iruñera parrandara eta plana berez hain ona zen, Nere etxean lo gelditzeko, nik ez ta enaukezkatzen. Behin etorriko kapitalera ta mesedeak eskatzen. Behin etorriko kapitalera ta mesedeak eskatzen.
Nik parrandan etorri nahi nuen, gaur topera jotakean, ta nola ez lo egin nahi nuen gutxienez estalpean. Zuri eskatzen hasi naiz eta ezetzan nire kaltean, pentsatu berriz ni ikustean kale eskina batean, pentsatu berriz ni ikustean kale eskina batean.
Ta Maialeni gustatzen zaio Lesakako parajea, bertso eguna han pasa zuen, ta zer nolako ajea. Euneko eun probestu nahian, egin zuen viajea. Aparkatzeko arazoak ta, eskatuzun garajea, aparkatzeko arazoak ta eskatuzun garajea.
Nola ni naizen haundi ustea, eta arroetakoa, anjoan eta aparkaunainon, hortxe zegoen gakoa. Josuk bat ere etzidan utzi, hain zuzene kontrakoa. Lehen lesaka zalean intzen uain gehio iruñakoa. Lehen lesaka zalean intzen uain gehio iruñakoa.
Anelabaka gustatu oizait, daukazun ikuspegia. Diskurtxoetan izaten baitut eta nahiko komeria. Mesedetxo bat eskatu zenun, ta errango dizut egia. Bizitzan inoiz ez dizut utziko nire errimategia. Bizitzan inoiz ez dizut utziko nire errimategia.
Agian Josu bihurtzen zaizu buru barrua lezea, eta kostatzen zaizu barruan margaritak aletzea. Espero gabe hortokatu zen nik errimez galdetzea. Nere antruke nahiko nituzke garajea ta etxea. Nere antruke nahiko nituzke garajea ta etxea.
Joan ez nire laguna dugu, baina ez dut nahi lausenga. Luzea baita egina dugun abenturaren zerrenda. 40 euro eskatu dizkit, parrandarako bai benga, tabako pixkat eskatu eta gero ja zerretzen da, tabako pixkat eskatu eta gero ja zerretzen da.
Gu parrandara irteten gara, elkarrekin ta gustora, Josu ez dugu erretzailea, nola ez da izango ba, benga piti bat arrentzuk eman, dio ahotik ahora, zuk janeretik erre dituzu 50-etik gora. Zuk janeretik erre dituzu 50-etik gora.
Ekain alegre izena duzu, ta ikusten zaitut alai, denbora luzez egon garagu, bai zurekin kantatu zai, besteekin ja aspertua naiz, eta ez dut deusakin nahi. Beraz nahi duzun guztia eskatu, eta erranen dizut bai. Beraz nahi duzun guztia eskatu, eta erranen dizut bai.
Naizta jarri dizuten katea, duzun berehala askatu, ba eskatzen jarrita Josunik eskatuko dut eskatu. Lengo ofizioan motorra, zait pixka bat ta gripatu, urrengoanik eskatu eta zuk hor oindenak txibatu. Urrengoanik eskatu eta zuk oin guztiak txibatu.
Hola, xeberaz, Josu Sanjurko gibelekoekin egindako saioa ikutu dugu tagoan, Joane Silarregi eta Ekain Alegre lengusuek egindako saioa. Aituko dugu. Lengusuak gaiaren barne, eh?
Joanes, iruindarra zara, eta Ekain, Nafarroako herri txiki batekoa. Ekain, Iruinera ikastera etorri, eta klasera joateko zure bizikleta eskatu zizun. Utzi zenion bizikleta, utzi zenion giltzarrapoa ere bai, eta lengusu nagusi bezala, esan zenion kontu zibiltzeko, eta bizikleta ongi zaintzeko, ze lapurretak eta egoten zirela. Gaur, bere txikitako bizikletarekin etorri zaizu. Zurea lapurtu egin diotela esanez.
Ez dago fiatzerik Iruñearekin, lapurrak kalez kale dabiltza beinepin. Lapurtu egin dizute eskebes banekin, baina zertara zatoz triziklo honekin, baina zertara zatoz triziklo honekin.
Naizta utzi zenidan niretzat orbea, lapurtu didateta galdu dut kordea, soluzioarekin natorni ordea, sinetxi triziklo hau da asko zobea, sinetxi triziklo hau da asko zobea.
Ba ordun zuretzat hartu, beharko duzu aizu, baina planako kertu, egin altza izkizu. Honek ez du ez tamaina, ez neurri ez pisu, unira hor joateak lotxa ematen dizu. Unira hor joateak lotxa ematen dizu.
Ez ze modelo hau da, hain ona urria, triziklo hain azkarra, gainera gorria, baina bueltatzen dizut, ta nire aldarria joan ez arren utzi beste bat berria. Joan ez arren utzi beste bat berria.
Besterik nik ez nuen ekarri etxera, lengoa nuen maite, seme bat antzera, ara uala popenda, bizikletatzera, joan beharko duzu negoziatzera, joan beharko duzu negoziatzera.
Gualapopen guztia, oizaigunez ito hor, lapurtuz, lapurtutakoa hor, saltzea delito, baerostera banoa, gubionak ito niretzat hartuko dut, ta ez dut itzuliko, niretzat hartuko dut, ta ez dut itzuliko.
Memoria nahi dizut pixka bat freskatu, bizikleta eman nizun eta zuk askatu. Bueno, honek berdin du, ez zaitez kezkatu, baina ez zaidazula motoa eskatu, baina ez zaidazula motoa eskatu.
Motor horrek bazeukan jada nahiko fuste, iraganean diot, ta esan nahi nuke, Joanes hartu dute, ta lapurtu dute, beraz motor hori ja, motor hori ja da ez, gehiago ez nahi nuke, motor hori niretzat ja da ez nahi nuke.
Eta la seba, Jonasen eta Ekainen bertsoa gaitu dugu eta guain akitzeko, ba, berriz ere Joanes haituko dugu kantuan, Mino Maiaren Lujanbio eta Ane da bakarekin. Eta tira, programaren hasien aipatut, inautetik iruan gaudela, bereziki, ba, hemen, bortzitan, ba, hortzekun gizen ospatzen ari dire beran Lesakan eta Etxalarren, ba, aztako herrian izan ere orakunde eguna, eta, bueno, otxailaren seiko saio hortan ere, baina tiri kontuak, aipatu zituzten.
Zatozte, favorez, Maialen, Ane eta Joanes, hiru laguntzarete, hirurak Inauter izaliak, eta gelditu berri zarete mozorroa aukeratzeko, Inauterietako mozorroa aukeratzeko. Zuk Maialen, mozorro ikusgarri eta deigarri bat aukeratu nahi duzu. Joanes, mozorro ez daizua inbeste inporta, baina zu nahi duzu guapo-guapo joan. Eta Ane, zuk nahi duzu lotura bat bilatu Euskal Inauteri tradizionalarekin.
Anei auteritan erteteko topera daukat asmoa. Pertsonaiak ez dakizkite eta bat inventatzera noa. Banik jantzi nahi nuke Maialen gure erroz gure sustraiz. Lehen ez zitzaidan etortzen baina, mielo txin izango naiz.
Lehen ez zitzaiola etortzen, ta mielo txinez nahi joan. Ai eneze kalte egin duen, mitoaroak Nafarroan.
Sustraituta joan nahi badezu, Nafarron bertako tuta. Biluzik ere irten zaitezke moto zerra bat hartuta.
Moto zerra bat hartuta igual erdi erotuta horroz. Joan ez guapo joateko tan joan zaitez momotxorro.
Neri sekula etzait gustatzen ez arrazoia galtzea. Guapo joateko beharrezko aldut aurpegia estaltzea.
Horixe ari nintzen pentsatzen joan ez zepatu txarra. Zet ristea den guapo joateko bat mozorotu beharra.
Eta Maialen beti berriz, beti bera da, beltzezko dama senyora. Hortik kanpora dagon edo zer, deigarria izango da.
Nik mekanikoz jantziko nuke, txukuna elegantea. Bere aurpegira ongi baitoa txaleko reflektantea.
Naiz mekaniko, naiz show starra, berdin da hau edo hori. Klasea barrunera maten da dena geratzen zaitongi.
Tanik ez dakit gaur nola batu, bi aukera zuentzako. Ezinezkoa da joatea, mekanikoz eta guapo.
Banik propio horretarako utzi nuen bigotea. Soluzioa izan daiteke autopatxiz joatea.
Ez da komenia ipersonaia korren nahatsna astea. Joanes guapotako onena zenduke hartzaz jaztea.
Nik reparazlen aipatua det neretzatzen derrigorra. Ta jantziko det nere aitonaren kamiseta interiorra.
Bueno, adostasunik ez denez, norberak berea hemen. Ta egunean kalera irten da, ea ezagutzen gare.
Eta laxe bainoetetik kontuekin hortxe utziko du garkoz, bertxenka saioa denbora gain hartu baitiguta. Horrengo astean, kontu gehiagorekin, bertxo gehiagorekin itzuliko gara, eta bueno, zokere horregoan entzaterakoan, pasa aster bat, bertxo zale!